Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Hvert år så bruger NASA og ESA og andre rumorganisationer milliarder af kroner på udvikling af rumteknologi i jagten på at udforske det ukendte og på at forstå vores univers bedre. Og derfor er det naturligt at spørge om, er det det hele værd? Er investeringerne i rumteknologi berettiget, og hvad får vi egentlig ud af det? I den her episode af The Space Talks, der dykker vi ned i nogle konkrete eksempler på, hvordan rumteknologi har beriget vores hverdag, men også hvordan at det hjælper samfundet som helhed. Og vi skal selvfølgelig også tale om, hvad fremtiden byder på. Og til det, så har jeg inviteret Michael Linden Vørne i studiet endnu en gang. Tak fordi du kom, Michael.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du er jo chefkonsulent på DTU Space, og måske den, der kan svare allerbedst på det her spørgsmål. Så tak fordi du stiller op til det. Den måde, jeg har tænkt det på, er, at vi taler lidt om fortiden, og så om nutiden og om fremtiden. Mm. Men det er jo mixet lidt sammen her. Men hvis nu vi starter historisk, hvad har vi fået ud af rumteknologi? Hvordan tager man fat på den?
Jamen, den kan man tage fat på flere måder, men jeg tænker, at et oplagt sted at starte, det er jo i forbindelse med Apollo-projektet tilbage i 60'erne og ind i 70'erne, hvor USA sendte mennesker til månen for første gang.
Ja.
Og der er det jo vigtigt at forstå, at Apollo-projektet, det var jo et politisk projekt frem for alt. Det var motiveret af, at man ville vise Sovjetunionen, men også resten af verden, at man teknologisk set og infrastrukturmæssigt havde bukserne på i forhold til, at man kunne løse den her meget, meget store udfordring, som John F. Kennedy, han jo præsenterede der i maj 61, at sige, at vi skal sende mennesker til månen og få dem sikkert hjem inden udgangen af det her årti. Det vil sige, der havde man jo på det tidspunkt altså mindre end 9 år til at lykkes med det her. Og det gjorde man jo så i juli 69, hvor Apollo 11 for første gang landsætter mennesker på månen. Og det er klart, sådan en forceret udvikling, den må helt naturligt give et løft inden for forskellige teknologier. Så meget når vi taler om det, man kalder spin-off, altså teknologier, der egentlig er udviklet i forbindelse med rumprojekter, men som også, kan man sige, er kommet os til gavn hernede på jorden, så er Apollo et godt sted at starte, fordi der skete så mange ting i forbindelse med Apollo. Man kan sige, det der i vid udstrækning var banebrydende for Apollo, det var meget noget, der handlede om miniaturisering, computere.
Og gøre ting mindre simpelthen, så der er plads til det på rumraketterne.
Simpelthen, så de kunne fysisk være der, så de ikke brugte for meget strøm, og de ikke skulle serviceres på alle mulige måder. Altså når man tænker på computere tilbage fra 1960'erne, så tænker man på sådan en kæmpe store mainframe-computer, der stod i airconditioneret rum og blev serviceret af en masse mennesker i hvide kitler med tykke briller og den slags ting. Og det var der altså af gode grunde ikke plads til i Apollo-rumfartøjerne, hverken kommandomodulet eller månemodulet. Så der byggede man jo sådan her Apollo computer, som så, grundlæggende set var en moderne computer, startpunkt til moderne computere. Men der er også mange andre eksempler fra Apollo-projektet, altså for eksempel, når vi nu bruger vores batteridrevne boremaskine, altså sådan nogle power tools, som vi så fint kalder dem på nu dansk, fordi det er klart, at hvis man fjoller rundt op på månen, eller for eksempel for den tages skyld er et rumskib, så er det ikke det der med, at lige at sætte et eller andet i en stikkontakt, det går jo ikke vel, så man er nødt til at have de her ledningsfrie apparater til at gøre det. Og en masse materialeforskning, det siger sig selv, i forhold til materialer, som er resistente over for de ekstreme betingelser, der er i rummet. Det var ikke noget, der nødvendigvis var startet med Apollo. Det havde man jo allerede måtte arbejde med i forhold til udviklingen, både af, hvad bygger man rumskibene af, hvad bygger man det udstyr, der skal ud i rummet, hvad laver man rumdragter af, osv. osv. Rumdragter er jo i sig selv et teknologisk mesterstykke. Der er jo nogle myter. Altså, hvis man spørger folk, så hører man tit det der med, hvad har vi fået ud af rumforskning? Jamen, så kan folk huske noget med velcro og teflon. Og lige præcis de to eksempler, det er faktisk en skrøne, fordi de er ikke blevet udviklet som del af rumprogrammet. De er blevet anvendt, men det er ikke et spin-off. Så dem kan man godt stryge af listen. Det er ikke et spin-off fra...
Det er gået den anden vej.
Det er gået den anden vej. Ikke? Ja. Og det kan man sige, det er jo en ting, som vi måske i dag ser i højere grad. Det er virkeligheden, at teknologier, der egentlig ikke er udviklet med hensyn til rummet, så også gør, at rumfarten bliver mere rentabel og mere grøn og alle de ting, som vi stræber efter. Hvis man så skal sige, okay, Hvad var så det vigtigste, vi fik ud af sådan et projekt som Apollo? Mm. Og der kan man jo tale rigtig lang tid om både det videnskabelige, der kom ud af det. Altså man fik hentet 382 kilogram måneprøver tilbage til jorden, som jo faktisk stadigvæk bliver ved med at give videnskab. Altså man ser på antallet af videnskabelige publikationer, der kommer ud af de prøver, der blev hentet hjem under Apollo-projektet. De bliver ved med at give. Og det er jo fordi vores laboratoriefaciliteter på jorden, de udvikler sig, så kan man lave nye undersøgelser. Ikke? Så når man taler om en langsigtede investeringer, så er det jo et godt eksempel på det. Ikke? Altså, fordi det er jo altså over 50 år siden, at mennesket sidst satte fod på månen, ikke? Og de her materialer, vi har hentet hjem, bliver stadigvæk ved med at give nye videnskaber. Og så var der selvfølgelig alt det her teknologi, og så var der symbolpolitikken i, at man viste, at man kunne. Men det, der er sådan, som jeg synes egentlig måske var det allermest interessante, den iagttagelse, at hvis vi mennesker, vi sætter os et meget ambitiøst mål, for det må man jo sige, på det tidspunkt, hvor John F. Kennedy står her i 1961,
der kunne man ikke.
Der havde man jo kun lige set de første mennesker flyve ud i rummet. Altså Yuri Gagarin, han kommer op 12. april 61, og Alan Shepard, han laver ikke engang et kredsløb om jorden, men flyver bare lige op og ned igen i maj, hvad hedder det, kort før, at John F. Kennedy holder sin tale for kongressen. Så tanken om at sende mennesker til månen var jo et gigantisk spring derfra. Så det at sætte sig et meget, meget ambitiøst mål, det at sætte sig et meget, meget ambitiøst mål med en meget hård deadline, som man må sige, det var. Altså, fordi vi taler maj 61, og så er der ikke lang tid til 60'erne slutter, vel?
Nej.
Det vigtigste her, det er så i virkeligheden også, ud over det her med at sætte sig målene, det er jo i virkeligheden grundlæggende set også at afsætte de nødvendige ressourcer til. Det var det, der fik det til at ske. Det var, at man var villig til at sige, okay, vi vil gerne gøre det her, og vise, at det kunne man godt, men det krævede, at man afsatte meget store ressourcer til det.
Hvor gearet var man til det dengang? Fordi jeg går ud fra, at det har været forskning på universiteterne og sådan noget. Der har ikke været nogen så mange i den private sektor dengang.
Altså, der var jo private virksomheder, og de var jo allerede i gang, og det har altid været private virksomheder, der har leveret udstyr. Altså, NASA har jo aldrig nogensinde selv bygget et rumskib eller en raket. Det har altid været private firmaer. Men det her, det var jo klart, det boostede jo det her. Og det var jo sådan, at man var jo ude og han har sagt grønt høste alt, hvad der kunne krybe og gå af dygtige ingeniører for at få det her til at ske. Ikke? Ja, altså det siger sig selv. Så det driver jo også en, kan man sige, en uddannelsesmæssig dagsorden, når man kommer og siger, at vi skal simpelthen bruge de bedste hoveder med de relevante uddannelser for, at det her det kan lade sig gøre. Men altså igen, det her med at sige, at vi sætter os et meget ambitiøst mål, vi sætter en hård deadline, og vi afsætter de nødvendige ressourcer. Det viser, at vi mennesker, vi kan rigtig, rigtig meget, og det kan man jo så tænke på. Det kunne man måske også overføre til alle mulige andre problemstillinger. Så det, der i virkeligheden mangler, det er viljen til at afsætte ressourcer. Altså her i Danmark, der er der jo en stolt tradition fra politisk hold at lave strategier for det ene og for det andet og for det tredje. Men så følger der ikke nogen ressourcer med.
Nej.
Det må man så selv finde ud af. Og sådan noget. Og det giver jo ingen mening. Så kan man lige så godt lade være. Altså, så er det bare fordi politikerne, de skal have et eller andet at sole sig i. Ikke? Altså.
Man må sige, det var det John F. Kennedy sat hæftigt gang i.
Det var det, han gjorde der, simpelthen. Ikke? Og det gjorde han jo, fordi da han tiltrådte som præsident netop der tidligere på året i 1961, sætter han sig ned sammen med sine rådgivere og siger, hvad kan vi gennemføre af et teknologisk / videnskabeligt eksperiment / forsøg / aktivitet, som viser, at vi har altså styr på det her, vi kan det her. Og der valgte man så netop månelandingen som det. Man kunne også have valgt andre ting. Men det var så det, man valgte, og det kan man så glæde sig over. Jeg vil våge at påstå, at den teknologiudvikling, der fulgte med Apollo-programmet, det var kommet alligevel.
Jo.
Det havde så bare taget længere tid, og der havde været nogle andre ting, der havde været drivkræfter. Altså traditionelt har det jo også meget været den militære anvendelse af teknologi, der har været drivkraft. I dag, vores verden har vendt tingene lidt rundt, der er der jo i højere grad kommercielle interesser, der driver. Det ser vi jo også inden for rumfart med firmaer som SpaceX og Blue Origin og de andre aktører, der er på banen. Lidt i modsætning til de mere traditionelle rumfirmaer, som vi også ser. Men man kan sige, hvis man så skal kigge lidt længere frem, så det er mest interessante måske i virkeligheden, at vores anvendelse af rummet, det er jo sådan set det, der er forudsætning for, at vores moderne samfund kan fungere. Hvor det ikke sådan handler så meget specifikt om en bestemt teknologi, men det mere handler om anvendelsen af teknologien. Det, man så fint kalder downstream, altså upstream, det er det, vi sender ud i rummet. Det er så raketter, rumskibe, rumsonder og hvad har vi. Og downstream, det er så i virkeligheden det, vi får ud af at sende de her ting ud i rummet, de service, der bliver leveret af det. Og et rigtig godt eksempel, en ting er, at vi taler meget om satellitkommunikation. Det har vi jo også gjort siden 60'erne med Telstar som den første kommunikationssatellit, der virkede effektivt. Men satellitnavigation, hvor man jo havde nogle forskellige systemer, men det, der ligesom revolutionerede det, det var jo den amerikanske Navstar-konstellation, som leverer det, som vi kender som GPS, altså Global Positioning System, som jo er et af forskellige af det, vi her kalder for GNSS, altså Global Navigation Satellite System, som er et globalt system til at navigere ved hjælp af signaler fra satellitter.
Hvornår på tidslinjen er vi her?
Vi er på tidslinjen der, at de første, kan man sige, satellitter til Navstar-konstellationen, prototyperne, de bliver sendt op i 1978.
Ja.
Og systemet er fuldt implementeret med 24 operative satellitter i 1993.
Ja.
Og det var et militært system, og det er det stadigvæk den dag i dag. Det er amerikanske militær, der ejer, hvad hedder det, det var US Air Force, som var ansvarlig for rummet dengang. Nu har man jo fået US Space Force, men dengang var det US Air Force, det amerikanske luftvåben, der stod for at opbygge systemet. Simpelthen for, at man havde præcise positionsangivelser, man havde mulighed for både at navigere, men også for eksempel til at styre våbensystemer. Man taler jo tit om den første golfkrig, som den første rigtige rumkrig, fordi jo, man her jo i vid udstrækning anvendte blandt andet navigationssystemet GPS. Og som udgangspunkt var GPS-systemet lavet sådan, at det var forbeholdt de militære brugere, og man havde lavet et system, der hed Selected Availability, og det betød i virkeligheden, at signalerne fra GPS, de var forstyrret. De var scrambled, som det så fint hedder på nudansk, således at man så kunne give koden til dem, man gerne ville samarbejde med, mens alle andre, de må så leve med, at nøjagtigheden på de her signaler var ret dårlig, så man skulle i virkeligheden stå og indsamle data i lang, lang tid for at få en høj præcision. Det kunne man så godt, så lavede man det. Man i virkeligheden lavede relative målinger, så man havde en station stående fast, der modtog signaler fra satellitterne, og så efterhånden vidste den meget præcist, hvor den var, og den kunne så sende relative signaler til andre, for eksempel fly eller busser, eller hvad det nu kan være.
Man skulle bruge, ja.
Men der var det så igen, man kiggede på forretningspotentiale i det, hvor man siger, hvis vi nu fjerner den her kryptering, den her scrambling af signalerne, så er der måske rigtig mange, der kan tjene rigtig mange penge på det her. Og det beslutter man så for at gøre i 90'erne der, efter systemet er kommet op. Og 1. maj år 2000, der fjerner man den her scrambling.
Uh-huh.
Der bliver det implementeret, så selected availability bliver simpelthen lagt på hylden. Og lige pludselig så er GPS-signalerne meget mere præcise, end de har været før. Eller de var lige så præcise før, men der havde man bare som almindelig bruger ikke adgang til dem. Og det giver en eksplosion i anvendelser af navigation. Ikke bare til, at man så kan bruge det i sin bil eller et eller andet, uden at man har brug for den her ekstra infrastruktur. Ikke? Altså, for man var jo i gang med for eksempel at opbygge kæder af stationer hen over Atlanten og alt sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
Det kunne man godt smide ud, fordi nu var det ikke relevant længere. Nu kunne man direkte tage signalerne fra satellitterne, simpelthen ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. At man siger, at det her det er en god forretning, fordi det gør, at der er mange virksomheder og almindelige brugere, der kan have gavn af, at vi gør det på den her måde her.
Jo, man må sige, at udviklingen af satellitteknologi og GPS, det har sat sit præg på vores hverdag.
Det har det. Altså udover selve det her med positionsbestemmelsen og navigationen, så er timing også rigtig vigtigt. De meget præcise atomure, der sidder i navigationssatellitterne, de bliver jo brugt til at synkronisere blandt andet finansielle transaktioner. Så hvis de bliver slået ud, de her satellitter, så er vores hele vores økonomiske system hænger i en tynd tråd. Og i hele taget, så er det jo sådan grundlæggende set, at vores moderne samfund kan ikke fungere, ikke i den form, det har nu i hvert fald, hvis ikke vi har vores rumbaserede infrastruktur til kommunikation, til navigation, til timing, forskellige former for jordobservation osv. osv. Og det er ikke, fordi folk de falder døde om på gaden, hvis satellitterne forsvinder, men vores samfund holder op med at fungere, som det gør. Og det kan man så synes er godt eller skidt, men det er en helt anden diskussion. Men nu er det sådan, som det er,
ja, ja.
Og så må vi forholde os til, at det er det, der er pointen. Så på den måde, så er det i virkeligheden det usynlige, det som ikke er så håndgribeligt, det her med, at de services, som vores rumbaserede infrastruktur leverer, som er det vigtigste, der kommer ud af, at vi investerer mange penge i rumforskning og rumteknologi.
Hvis jeg nu skal opsummere, man kan jo sige, at vi har fået en masse håndgribelige teknologier, som trådløse værktøj og andre ting. Men det, der har størst indflydelse på vores hverdag i dag, og det, der har drevet vores udvikling i vores samfund, har været mindre computer, bedre computer, bedre kommunikation, satellitter og GPS, som stadig sætter sit præg på vores hverdag. Man kan jo bare prøve at slukke for ens netværk derhjemme, og se, hvor langt kommer man i en dag med det.
Jo, præcis. Ikke? Altså, jeg har jo altid været fortaler for, at man skulle have en årlig uvarslet strømafbrydelse. Ikke? Simpelthen bare lige for at minde os alle sammen om, hvor dybt afhængige vi er, der altid kommer strøm ud af stikkontakten. Og på samme vis kunne du også sige, så tager vi en dag, hvor vi slukker for vores ruminfrastruktur i bare nogle timer, og ja. Folk vil blive mindet om at sige, nå, okay, så det her det virker så ikke mere, fordi nå, okay, det er satellitterne, der leverer det her. Nå,
ja, ja det er jo dybest set alt, der
det
ikke virker.
Det er dybest set alt, der simpelthen grundlæggende set ikke rigtig virker. Og man kunne godt lave systemer, der gjorde det, så ville virke på en anden måde, men det ville være langt sværere, langt dyrere, langt mere besværligt. Så når vi begynder at tale om, vi skal lade være med at bruge så mange penge på rumteknologi, så man siger, ja, det kunne man så godt, men så vil den anden løsning, man så skulle lave, de andre løsninger, de vil blive langt, langt dyrere.
Michael, man kan jo sige, at det er jo der, vi er i dag. Vi har vores satellitter, vi har vores kommunikationsteknologi, vi har vores smartphones. Så kommer vi op til i dag, og det, der foregår nu, det er jo det, som vi kalder New Space. Hvordan er det med det, der er kommet private aktører, store private aktører som SpaceX på banen? Hvilke rumteknologi er lige nu afgørende for vores udvikling af vores verden og udforskning af rummet?
Man kan sige, det der er kendetegnende for New Space, og det er jo, som du selv siger, i vid udstrækning sådan noget som Elon Musk, SpaceX. Der er jo også andre aktører.
Ja, ja.
Det skal så også lige siges, at det har jo, som jeg også sagde før, altid været private firmaer, der har leveret raketter og rumskibe og så videre, så videre, ikke? Men det, der er forskellen til nu, det er jo, at det er private firmaer, som for eksempel SpaceX, der leverer hele løsningen. Altså, ja. Når for eksempel Andreas Mogensen skal op på rumstationen, så er det jo SpaceX, der sørger for raketten, for rumskibet, for opsendelsen, for flyvningen, for landingen, recovery, hele muligheden. Så det er den her komplette outsourcing, det der jo i sin tid blev introduceret, da Barack Obama tiltrådte som amerikansk præsident, hvor han så fik introduceret de her programmer, der hedder Commercial Cargo Program og Commercial Crew Program, som grundlæggende set handler om at outsource, udlicitere de her opgaver med at flyve både forsyninger og også nyt mandskab op til rumstationen, således at det var private aktører, der fuldt overtog opgaven. Og det ikke bare var nogen, der byggede et rumskib og en raket til NASA, og så afleverede til NASA, der så skulle stå for driften. Ud fra den tanke, så kunne NASA frigive nogle ressourcer til at lave andre ting, som handlede om at komme længere væk fra jorden. Det er så også de private aktører, der nok er nødt til at løfte den opgave. Det er så en anden snak, ikke?
Yeah.
Men man siger, essensen af New Space, det er faster, better, cheaper. Altså det skal være hurtigere, det skal være bedre, det skal være billigere. Og hvordan opnår man det? Jamen, nøgleordene til det, der er to hovedelementer i det, og det er genanvendelighed,
ja.
Og så er det autonomi. Altså genanvendelighed, at vi bruger raketterne og rumskibene, og det kan man sige, det gjorde vi også med rumfærgen. Ja, det gjorde vi også med rumfærgen, men rumfærgen var et fejldesignet system, grundlæggende set. Altså, det var, tanken var jo, at man havde det her rumfartøj, som var genanvendeligt, og det ville gøre rumfart meget, meget billigere på papiret, men rumfærgen endte jo så med at være så komplekst et fartøj og så komplekst et system, at det krævede enorme ressourcer. Og hver eneste gang, man havde fløjet, så skulle man nærmest skilte ad og samle det igen i hoveddelen, ikke, for at kunne få det til at flyve igen. Og det kostede rigtig meget, så det løste ikke den opgave. Ideen var selvfølgelig god nok. Tanken var der med genanvendelighed, og det var jo også alt andet end lige den store brændstoftank, som både støtteraketterne, altså boosterne, og så selve rumfærgen var jo genanvendelig. Men det, at man mistede 2 ud af 5 rumfærger i løbet af de 135 flyvninger, viser også, at det var et fejldesignet system, fordi man havde alt det, der var værdifuldt, nemlig selve rumfartøjet, siddende på siden af alt det, der er farligt, i stedet for på toppen af det, som man jo har gjort tidligere, og som man nu gør igen med Crew Dragon, for eksempel, når man skal sende folk op til rumstationen. Men essensen her, det er, at nu har man i dag fået det, vi kan kalde ægte genanvendelighed. Nu har man systemer, som bliver genanvendt, men hvor det også er rentabelt, at de bliver genanvendt. Altså, nu har det jo så efterhånden i mange år set, hvordan SpaceX de lander deres første trin på Falcon 9-raketten, som jo er, altså, det er jo en ting på størrelse med rundetårn. Ikke helt lige så tyk, men altså, så det er jo ikke bare vel, en lille lynkineser, der kommer tilbage. Og det, at man lander dem rutinemæssigt, det, at man arbejder på at flyve Starship og Falcon Super Heavy Booster, som nu her i midten af marts gennemførte sin tredje testflyvning, og man kommer videre hver eneste gang, som jo er et fuldt 100% genanvendeligt system. Altså, som I kommer komplet.
Ja, det er jo en stor bedrift.
Det er en kæmpe bedrift, ikke? Altså, og folk siger, det var en stor fiasko, fordi nej, det var det ikke. Det gik lige præcis sådan, som det skulle gå. Ikke? Altså, men altså, det fiasko, det gør sig godt i medierne. Det kan man godt lide. Ikke? Altså, men det er der, man er på vej hen, det er at have... Altså, man er virkelig i gang med at realisere den vision, som også Werner von Braun i sin tid bragte til torvs tilbage i 50'erne, hvor han skrev en artikel, hvor han må tale om det her single stage to orbit. Her er det så ikke et single stage. Men altså, det her med, at du tager lidt ligesom Tintin og rejsen til månen. Du har en raket, den flyver op i rummet, det gør det, den skal. Den lander, ja, igen, den lander igen. Man tanker op, man tør insekter af forruden, og så flyver man igen. Ikke? Altså, og det siger jo, altså, man behøver ikke ret mange års skolegang for at regne ud, at det simpelthen bare gør det billigere. Ikke? Alternativt, ligesom hvis du skulle en tur til USA, så kan du tage til Toulouse og bede Airbus om at bygge en flyvemaskine til dig, og så flyver du til USA, så smider du den væk, og så ringer du til Boeing og beder dem om at bygge en, så du kan komme hjem igen. Ikke? Det er klart, det går ud over billetprisen. Ikke?
Det gør det højt.
Så det, at du kan genanvende, og på en rentabel måde, ikke som en rumfærge, men en rentabel måde, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det næste, det er jo så det her med, at vores systemer, og det har man sige, det er jo altid noget, der har ligget i rumteknologi, det her med, at vi har systemer, som er nødt til at kunne agere selv. Altså, fordi man kan ikke sidde fra jorden, særligt hvis vi sender ting langt væk fra jorden. Altså, i kredsløb om jorden kan man godt, men sender du for eksempel rumsonder eller robotter længere ud i solsystemet, så er de nødt til at kunne klare sig selv, i hvert fald i et vist omfang.
De skal have en form for autonomi, simpelthen.
Ja, simpelthen, ikke? Men det, man jo kan se, det er, at det jo også er med til at gøre tingene mere effektive og mindre sårbare. Altså, fordi en af de ting, som er konsekvensen af, at man nu ser rigtig, rigtig mange opsendelser af nye satellitter,
ja.
For eksempel Starlink-satellitterne, som SpaceX sender op til deres globale kommunikationsinfrastruktur. Og det er jo super fint, men den voldsomme stigning i antallet af rumobjekter og den deraf følgende voldsomme vækst i mængden af rumskrot, det er jo en udfordring. Men det man så gør, så siger man fra SpaceX' side, fordi man er jo ikke interesseret i at ødelægge sin egen forretning, siger, hvad gør vi ved det? Jamen, så gør det sådan, at vores satellitter, de har en vis grad af autonomi, så de for eksempel selv i højere grad kan være med til at forhindre mulige kollisioner.
Fordi ellers og styre udenom.
Ja, styre udenom, ikke? Fordi sådan, traditionelt har man jo gjort det, at man har haft enten radarsystemer eller teleskoper eller begge dele her på jorden, der så holdt øje med, hvad der sker ude i rummet. Det gør man stadigvæk, og det er fint nok. Og så laver man det, der hedder konjunktionsanalyser, som i virkeligheden, hvor man sidder og kigger på, nå, okay, her er der så en risiko for, at de her to, de kan støde sammen. Man kan ikke beregne det præcist nok til at sige, at de støder sammen. Man kan sige, at de kommer meget, meget, meget tæt på hinanden, og der er en potentiel risiko for en kollision. Og så må det så være op til de to operatører, de to ejere af satellitterne, dem, der kører satellitterne, og sige, hvad gør vi nu?
Ja.
Og man så jo, det gik galt i februar 2009. Der var der jo faktisk en kollision mellem en russisk kosmos-satellit, der var død, det vil sige, den virkede ikke mere, man kunne ikke styre den, og så en amerikansk Iridium-satellit, en kommunikationssatellit, hvor man kunne se, det bliver en meget tæt barbering, men så den russiske satellit, der kunne man ikke gøre noget. Hvad så med den anden? Ja, vi tænker, det går nok. Det gjorde det så ikke. De stødte sammen og lavede en kæmpemæssig sky af fragmenter ved den lejlighed. Og det vi jo ser nu, det er den her vækst i ikke bare rumobjekter, men også mængden af fragmenter derude, som er ved at vokse, altså voldsomt. Ikke? Og der taler vi jo om det, som hedder Kessler-syndromet, opkaldt efter NASA-forskeren Don Kessler, som jo har det her sådan ultimative skrækscenarie med, hvor rummet simpelthen bliver utilgængeligt, fordi vi simpelthen forurener det med fragmenter, brudstykker og rumskrot osv. osv. Og der er det jo sådan i dag, der er jo flere, der sådan sidder med svedige håndflader og tænker, hvor mange begivenheder mere skal der til,
før
det her det sker.
Ja.
Før at vi får den her kaskadeeffekt, den her dominoeffekt, som gør, at det hele det spinder ud af kontrol. Og der er en af vejene frem, det er simpelthen at gøre, at rumfartøjerne selv kan korrigere. Altså de selv kan lave, ligesom vi også har i fly, der har du også forskellige automatiske antikollisionssystemer, ikke? Og det kan man gøre fra alt til at advare, til at man så rent faktisk selv, fordi det der med forestillelser med 10.000 satellitter inden for ganske få år, måske 100.000 satellitter om nogle år, at man skal sidde i kontrolcenter nede på jorden, hvor det foregår på den måde, at man skriver en e-mail til hinanden eller ringer til hinanden og siger, kan du ikke lige flytte din satellit? Det er der ingen mennesker, der kan. Så det er derfor, at autonomien er nødvendig også, selvom vi i princippet godt kunne sidde og styre det nede fra jorden. Der er jo heller ikke, det er jo heller ikke sådan, at der, hvis der nu var et stort kontrolcenter, der styrede det hele, kunne man også godt måske bedre forestille sig, men fordi der er alle de her mange forskellige aktører, som også tit har forskellige dagsordner og forskellige måder at køre deres forretning på, så er det bare en lidt en håbløs opgave at tro, at man skal koordinere det. Det eneste, man kan sætte sin lid til, det er, at alle jo er interesseret i, at det ikke skal gå galt. Ja. Alle er jo vist i rimelig omfang motiveret for, at det rent faktisk skal fungere. Ikke?
Ja, ja.
Jo mere autonom vi kan gøre vores rumfartøjer, desto større er sandsynligheden for, at tingene de ikke går så galt, som de kan gå i virkeligheden. Ikke?
Det er jo dybt afhængigt af computerkraft, og hvor hurtigt man kan kommunikere med hinanden især. Ja. Så til månen, der tager det et sekund, men hvis det er på Mars, så tager det jo meget længere tid.
Men altså, du kan sige, hvis det er virkelig kritiske situationer, vi taler om, altså ting bevæger sig hurtigt ude i rummet, så er et sekund i virkeligheden ikke lang tid. Vel, hvis du bevæger dig med 27.500 km i timen. Og man kan sige, hele den her autonome teknologi, det er jo et godt eksempel på, det er jo noget, der er i lige så høj grad er relevant for det, der foregår hernede på jordens overflade eller i luftrummet. Altså både, vi taler jo om både selvkørende biler, vi taler om selvsejlende skibe, vi taler om autonomi i vores fly. Altså i dag er det langt hen ad vejen jo sådan, at når du sætter dig i en flyvemaskine for at tage den her tur til USA eller hvor du nu skal hen, så er det jo flyvemaskinen, der flyver det meste af turen selv. Piloten er der jo egentlig bare for at kunne... de er der jo for os efter i princippet for at kunne gribe ind, når noget går galt. Desværre siger statistikken så, at typisk så gør de noget dumt, når de så ikke får at tale dårligt om piloter som sådan. Men altså, at autonomien i de systemer, vi ser i mange forskellige sammenhænge, er jo også noget, vi bruger her på jorden. Det er så et godt eksempel på en teknologi, som samtidig bliver udviklet her på jorden og også anvendes i forhold til det, vi gør ude i rummet.
Hvor er der mest drive hen? Så er det på jorden nu blandt selvkørende biler, eller er det ude i rummet blandt satellitter?
Altså, jeg vil nok sige, at drivet er størst her på jorden i virkeligheden, ikke? Altså, fordi det er drevet forretningsmæssigt, ikke? Det er ikke drevet strategisk i forhold til det, men det er klart, at man selvfølgelig implementerer de her teknologier. Og en ting er bare almindelige satellitter i gåseøjne, der befinder sig i deres faste baner, men vi ser jo også en stigende tendens til, at særligt visse nationer, de manøvrerer meget rundt derude. Altså et land som Kina, de manøvrerer jo rundt, ikke? Og laver alle mulige mærkelige ting derude, ikke? Og der begynder vi så at glide over i noget, der mere handler om sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål, fordi der er jo alt fra indhentning, altså det at flyve op og lave det, der så på fin uddansk hedder proximity operations, altså hvor man nærmer sig en anden satellit. Det kan være for at måske suge nogle informationer ud af det, hvis det er en kommunikationssatellit. Eller det kan være egentlige våbentest, som man også har set eksempler på. Rusland har blandt andet gennemført, og senest kom der udmeldinger fra Rusland om en i højere grad af våbenliggørelse. Ikke? Så rummet er jo potentielt set også, det har det jo egentlig altid været, men i højere grad nu end måske tidligere på vej til også at blive en kampplads også. Og det ser man jo også, fordi også NATO, vores forsvarsalliance, som kunne fejre 75 års jubilæum nu her for nylig, jo også i så for nylig som i 2019 endte med at erklære rummet som det femte operative domæne, altså de traditionelle land, luft og hav, så kom så det fjerde, nemlig cyberdomænet, og så er rummet så også kommet med, hvor netop rummet og cyber jo har de fælles træk, at de er på tværs af de traditionelle, fordi de er jo ikke bundet af bestemte geografiske lokationer. De er jo netop globale, og de er selvfølgelig hængt op på noget konkret fysisk, noget hardware, altså noget infrastruktur på jorden, nogle satellitter i kredsløb om jorden. Men det, som de gør, det er i virkeligheden globalt og mere diffust, ikke? Altså netop de her tjenester, som for eksempel GPS og de andre navigationstjenester og hvad der ellers er, ikke?
Hvis vi nu skal tale sådan mere konkret omkring teknologier lige nu, så tænker jeg også på udvikling af habitater og nye rumstationer omkring månen osv. Hvor langt er vi med det?
Jamen, der er vi jo godt på vej, kan man sige. Også fordi der er de her konkrete planer om at komme tilbage til månen, hvor vi jo skal kigge ind i en fremtid her allerede til næste efterår efter planen, så skal Artemis 2-missionen afsted og bringe astronauter ud til månen. Ikke ned på månen, men ud til månen, kredse om månen og flyve tilbage til jorden igen med tre amerikanere og en kanadier, som får fornøjelsen af den tur. Og så i årene efter, jeg ved godt, at NASA prøver at være optimistisk, men lad os nu bare være realistiske og sige, at inden udgangen af det her årti, så ser vi mennesker igen stå på månens overflade med Artemis 3-missionen. Det kræver jo også, at SpaceX de får udviklet en udgave af Starship, der så kan bruges til at gennemføre selve landingen, for det kan man ikke med Orion-rumskibet, som kun kan være i kredsløb om måned. Og det næste skridt derfra, det der i virkeligheden foregår parallelt, det er etableringen af en rumstation i kredsløb om måneden.
Lunar
Gateway, eller bare Gateway, som man også kalder den, hvor man jo allerede er i gang med at bygge de første moduler, men altså der kunne man ikke nå at blive færdig med Gateway inden Artemis 3, for ellers var tanken, at man flyver op til Gateway og kobler sig sammen med Gateway, og så vil der sammen med Gateway, der vil der være et fartøj, der så kan gennemføre landingen på månen og så tilbage igen, og så kan man flyve hjem, ikke? Men det når man ikke til Artemis 3, men det er planen at udvikle sådan en rumstation, og det næste skridt, det er selvfølgelig så en permanent tilstedeværelse på månens overflade, hvor det der jo er særligt i kikkerten, det er området omkring månens sydpol, hvor jo også man ser rigtig mange missioner, der har deres blik rettet mod sydpolen, fordi man mener i de her krater, der ligger ved månens sydpol, at der er der altså vand, der findes. Og vand er en vigtig ressource, fordi du kan drikke det, når du er tørstig, og så kan du skille det ad i ilt og brint, og så har du både ilt til at trække vejret, og ilt og brint af raketbrændstof. Så det er en vigtig ressource. Og der er det jo interessant, der kan vi jo se for eksempel det danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group er jo involveret i det her designarbejde og udvikle det her, hvor de jo siger, at det handler jo også om at leve, når man er deroppe, og ikke bare overleve. Fordi selvfølgelig har en månebase, ligesom en rumstation, den grundfunktion, at den skal gøre, at de mennesker, der bor og arbejder der, de bliver beskyttet mod det ekstreme miljø, de er i. Altså, der er ikke noget luft, og der er stråling, og der er store temperaturforskelle, der er mikrometeoritter, og hvad har vi. Så det er jo fundamentalt set et ekstremt fjendtligt miljø, der gør alt, hvad det kan for at slå dig ihjel. Men når det ligesom den grundfunktion er opfyldt, at du har et sted, der kan holde dig i live og holde dig beskyttet mod de påvirkninger, der er, så skal det jo også være et rart sted at være. Altså, når man ser billeder inden for rumstationen, det er jo ikke et fedt sted at være, vel? Altså, du er ligesom i et serverrum, ikke? Der bor i et serverrum i 6 måneder eller et helt år nogle gange, ikke? Og det er jo også derfor, at på Andreas' mission, hvor man jo faktisk har haft flere danske eksperimenter, der har fokuseret på astronauternes mentale velbefindende, ja, ikke? Altså, for eksempel med virtual reality, men hvor man så kan gå en tur på stranden, eller en tur i skoven, eller hvor man nu har lyst til at være, for ligesom at komme væk fra det der, ja, i virkeligheden stressende miljø, som det jo er, at bo i et serverrum. Men det næste naturlige skridt, det er jo også at skabe fysiske rammer. Så det er ikke kun alene handler om funktionalitet. Det handler jo, altså grunden til, at det er sådan, har jo været sådan, fordi det også var et spørgsmål om, at der er begrænset plads. Og så må man udnytte den plads maksimalt til det, man for eksempel skal bruge rumstationen til, nemlig at producere videnskab. Det er jo derfor, man bruger pengene på den. Det er fordi, der skal produceres noget videnskab. Men altså, hvis folk skal bo og arbejde på månen, jamen, så skal der da også være, skal der være et puderum. Altså, der skal der være et sted. Der skal være et sted, hvor det, ligesom vi også gør med vores arbejdspladser her på jorden, der skal være steder, du kan gå hen og slappe af og have det rart. Fordi så grundlæggende set, så vil du formentlig yde mere. Det viser alle undersøgelser. Hvis du generelt bare har det godt, jamen, så performer du bedre i dit arbejde og har det bedre som menneske. Ikke? Og det skal vi selvfølgelig tage med os, når vi begynder for alvor at bosætte os på månen og andre steder i solsystemet.
Altså, man kan se, at der er en del af store startups, som har ambitioner om at bygge rumhoteller. Enten på store vejrballoner eller deciderede hotelstationer, som er i kredsløb. Og det er nu helt klart et helt andet design, de har her, hvis de skal tiltrække rige turister og sådan noget. Og det er jo vel være noget, man også kigger på, når man udvikler en månebase. Eller?
Helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at sådan den der oplevelsesøkonomi-del af det, nu har vi jo godt nok talt om rumturisme i mange, mange år. Nu er det så endelig ved at så småt ved at blive realiseret, ikke? Selvom Virgin, de så trak stikket, men altså, sådan er der så meget. Ikke? Altså, men altså, det her med at bruge rummet på mange forskellige måder, også som et rejsedestination, ikke? Altså, det kommer jo også til at ske på et tidspunkt, også hvor det ikke kun er hovedrige mennesker, der har mulighed for det, men hvor også mere folk med en mere almindelig indkomst kan gøre det, hvis det er det, de har lyst til at opleve. Ikke?
Jo, nu slog det mig lige, at en af de ting, man helt sikkert vil tale om, det er tyngdekraft. Hvor langt er man med at skabe kunstig tyngdekraft? Er det bare et spørgsmål om at rotere et rumhotel?
Ja, det er det bare i princippet, ikke? Nå, men altså, det er rigtigt nok. Det, der er bare af problemet, det er, at hvis du skal rotere, have en roterende sektion af et rumhotel, hvis du for eksempel skal sige, at der er en del af rumhotel, der ikke skal rotere, og så er der en del, der skal rotere. Ja. Så det er bare der, ikke? Altså, så noget skal bevæge sig, noget skal ikke bevæge sig. Så har du allerede ringet efter udfordringer. Det, der sådan er den mere principielle del i det, det er jo, at den del, der roterer, den skal være tilpas stor.
Ja.
Fordi hvis ikke den er stor nok, så vil du få tidevandskræfter. Det vil sige, at den simulerede tyngdekraft, du oplever for eksempel ved dine fødder, der står på gulvet i det her roterende hjul, eller hvad det nu måtte være, vil så være en anden end den, du mærker med dit hoved. Ikke? Så det er der, men jo større du gør radius i den her roterende sektion, desto mindre bliver forskellen, og dermed så får du ikke tidevandskræfter. Ikke? Så det skal have et ret stort system, ikke?
For at gøre det.
Jo. Så altså, i princippet, ja, simpelt, men praktisk udførelse, det er noget andet. Og det er også derfor, man indtil nu har holdt sig fra det, fordi man siger, det introducerer en stor kompleksitet i det system, man har, fordi du har noget, der skal være, ikke skal bevæge sig, og noget, der skal bevæge sig. Skulle du komme fra det ene til det andet? Og, ja, så derfor, så, men det kommer givetvis på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, hvis vi skal have en, altså, så kommer vi jo til at se en realisering af det, som man jo så kender fra rumrejsen 2001. Ikke? Altså,
jo. Men bliver det oplevelsesøkonomien i rummet, der kommer til at drive det her, eller tror du, det kommer det til at blive rumteknologien, som laver spin-off til oplevelsesøkonomien?
Jeg tror, det bliver en kombination. Ligesom det også her på jorden, ikke? Hvor du siger, hvis grunden til, at man tager bestemte steder hen og gør ting, det kan være, fordi der er et erhvervsmæssigt økonomisk incitament i at gøre det. Og når man så alligevel er der, og det er fantastisk, og udsigten er fed, jamen så bygger man også et hotel. Så jeg tror egentlig, at det vil være de samme grundmekanismer. Altså, grundlæggende set, så er det jo sådan, at vores udnyttelse af rummet, netop når vi nu taler om, er det pengene værd, så er det jo i vid udstrækning et spørgsmål om at sige, kan man tjene penge på det? Ikke? Altså, du kunne vende det rundt og sige, er det faktisk en... Altså, fordi det er jo en ting, at man får til at ligesom bruge penge på det, så er det bare nogle penge, der er blevet spildt, eller i hvert fald bare smidt væk, og der kommer ikke noget tilbage. Men man skal jo se på det samlede regnestykke, hvor der faktisk kommer penge tilbage for de ting, du kan sælge, altså de services, du kan sælge, de produkter, du laver, osv., osv., at det faktisk er en god forretning. Altså, det er jo sådan, at man jo normalt taler om, at hvis du har en tilstrækkelig veludviklet rumsektor i et land, jamen, så vil return on investment, altså det penge, du smider i det, jamen, dem får du i hvert fald 4-5 gange igen. Og det er jo her i Danmark, der har vi ikke forstået det der. I hvert fald politikerne har tilsyneladende ikke forstået. De kan ikke stave til satellit. De kan ikke forstå, at man kan tjene penge på det her. De tror bare, det er noget, vi render rundt og laver, fordi vi synes, det er sjovt. Det er det også. Men vi kan også gøre det på en måde, så vi faktisk kan skaffe en masse penge til velfærd gennem det her. Udover at vi så også løser nogle problemer. Udover at vi skaber rammer for noget interessant undervisning. Udover at vi skaber noget generelt forståelse af, hvordan verden er opbygget. Fordi forskningen er i virkeligheden en lille del af det. Det er en vigtig del af det, bestemt. Altså, synes jeg jo også personligt selv, fordi selv rumforsker, ikke? Men altså, det er jo lige så meget erhvervsdelen af det, som hvis man skulle placere rumteknologi et eller andet sted i sådan vores, kan man sige, administrative system, vores centraladministration, så skulle det være erhvervsministeriet, ikke? For det skulle være det, der skulle drive det. Og så kan der være en masse andre steder, hvor man så aftager. Det kan så være uddannelse og forskning, det kan være forsvar, det kan være alle mulige andre ting, hvor man så er bruger af det. Men det skal være drevet af, at der er nogle virksomheder, som kan tjene penge på det, skabe nogle højteknologiske arbejdspladser, som så gør, at der er nogle folk, der gerne vil uddanne sig til ingeniør og have det som deres arbejde. Det gør man jo målrettet i de Forenede Arabiske Emirater. 100%, fordi der har man jo sagt, okay, vi skal lige om lidt holde op med at tjene penge på at pumpe olie op af jorden. Det er de ikke helt nået til i Saudi-Arabien, men det er det i hvert fald i de Forenede Arabiske Emirater. Så i Abu Dhabi, der arbejder de benhårdt på at opbygge en tilstrækkelig stor rumsektor. De motiverer unge mennesker til at vælge det som uddannelse og senere som erhverv. Bygger op, lærer af andre nationer. Når de så har lært det andre nationer, så gør de det selv, fordi de skal sige, at vi skal op over den der tærskelværdi, så det er det, vi kan leve af i stedet for olie.
Det er jo fuldstændig vand på vores mølle her,
fuldstændig.
Ida.
Fuldstændig, ja.
Det må man sige.
Så det der med, at du får en masse ud af det, samtidig med, at det også er en pivende god forretning, ikke? Altså, og længere er den, ikke?
Man kan jo sige, at det er jo en spændende tid, vi lever i her, fordi at vi er lige ved at bryde igennem til rummet på en ny måde, end vi egentlig har gjort før, hvor vi bare skulle ud i rummet og sige, det kunne vi. Nu handler det om, hvordan vi kan udnytte rummet. Og det ligger også op til vores sidste del her, omkring fremtidens rumteknologi. Hvad er det, der... Altså, hvad er cutting edge forskning lige nu, og hvad er det, vi skal løse for at komme videre ud?
Jamen, altså, det vi kommer til at se, det er virkeligheden, og sådan er det jo tit med i hvert fald den nære fremtid. Det vil jo være en videreudvikling af der, hvor vi er, hvor igen de her overordnede temaer med genanvendelighed og autonomi, også autonomi i den forstand, at vi har systemer, som er i stand til både at genopbygge sig selv, reparere sig selv, bygge sig selv. Altså, når vi nu taler om hele den her ulyksalige problematik med rumskrot, som jo er et selvskabt problem, at en af de mest oplagte løsninger på det problem, i stedet for bare hele tiden at tænke på, så skal vi fjerne det her rumskrot. Ja, det skal vi måske nok, men lad os dog fjerne det på en intelligent måde, så vi kan genanvende det. Altså, alle de satellitter, der ligger derude, som ikke virker mere, og alle de stumper af satellitter og rakettrin, og hvad har vi og sådan noget, det er jo værdifulde materialer, som sagtens kan genanvendes. Eller sagtens, står jeg her og siger så flot, ikke? Men som kan genanvendes, hvis man gør det. Så ligesom vi også er begyndt at gøre her på jorden, det har også taget os lang tid om at lære det. Først tænkte vi, vi skal holde op med at svine på jorden. Så tænkte vi, så kan vi smide det i havet. Det skulle vi så også holde op med, og nu kan vi så tage fat på rummet, ikke? Men altså simpelthen lave affaldsindsamling, lave affaldssortering, og så genanvende det her til at lave nye systemer til rummet, satellitter, rumskibe, hvad har vi og sådan noget, ikke? Altså, og hvad hedder det? Og det er en fremtidsvision, men jeg tænker, det er den vej, man skal gå. Så det kan sagtens være det næste skridt, fordi det sikrer det igen, så kommer vi ind i den her bæredygtighedstankegang med at sige, og fordi det løser jo flere ting. Det løser for det første det her med, at vi fjerner noget af det rumskrot, der er. Samtidig med, at vi så også reducerer dannelsen af noget nyt, fordi vi ikke skal bruge opsendelser for at få de ting ud i rummet, vi gerne vil have, fordi vi faktisk bygger dem ude i rummet, ikke? Altså, og lade det gøre af autonome systemer, altså robotter, så det ikke nødvendigvis er mennesker, der behøver at sætte liv og førlighed på spil for at gøre det. Og når vi så begynder at rejse ud og bosætte os Månen og Mars og andre steder, måske tage ud til asteroider og lave minedrift derude, og hvad vi gør og rejser ud til de ydre dele af solsystemet, jamen, så vil det være hjulpet kraftigt på vej af autonome systemer, som baner vejen for os, som laver meget af det farlige, det tunge arbejde, sådan at vi kan koncentrere os om det, vi er gode til. Ikke?
Altså, vi sender noget i forvejen, ja, som bare bygger en base og skaber et miljø, hvor menneskene så kan komme efterfølgende og ja, leve i. Ja.
Simpelthen også, fordi det er det eneste, der er sikkert. Altså, Månen er jo så, hvad det er, fordi Månen befinder sig trods alt altid i den samme afstand fra jorden, jo, stort set. Ikke? Altså, så selvom man glemmer at låse døren eller slukke kaffemaskinen, så kan man smutte hjem igen. Det er noget andet med en rejse til Mars, for eksempel. Og tanken, ja, om at komme ud til Mars, og så ikke have et habitat, ikke have et sted, man kan opholde sig. Det er missionskritisk, ikke? Det vil det også i en vis grad være på Månen, men ikke i lige så høj grad. Der kan man så ligesom afbryde missionen og så tage hjem igen, ikke? Men med Mars, der er det bare noget andet, så hvad hedder det? Der vil det være helt oplagt, at man sørger for at lade autonome robotter opbygge den nødvendige infrastruktur på Mars og være sikker på, at den virker, inden man overhovedet begynder at sætte mennesker afsted. Ikke?
Udfordringen er, når vi kommer til Mars, så har mennesket jo et begrænset mængde ressourcer, fordi det tager 9 måneder at sende noget derud igen.
Ja, i hvert fald 6 måneder, eller, men der går så 1,5 år, inden man kan gøre det. Næsten 2 år, ikke?
Og man kan sige, at håbet vil så være, at det er noget, der kan bringe viden tilbage til jorden, sådan at vi kan arbejde med og ikke bruge for mange af vores ressourcer her på jorden, måske.
Jo, altså det er jo en af de ting, som jo allerede nu, man ser jo med de forsøg, blandt andet nogle af de forsøg, som Andreas Mogensen har lavet, både på sin første og sin seneste mission til rumstationen, der har blandt andet handlet om vandrensning. Og det er klart, at vand, det er jo en værdifuld ressource på lange rejser i rummet, men det er der altså også rigtig mange steder hernede på jorden, hvor der er mange steder, hvor det at man har adgang til rent drikkevand, det er ikke alle mennesker, langt fra alle mennesker forundt. Ikke? Så der må sige, det der er det helt oplagt, at netop den her tankegang med at sige, hvordan udnytter vi de sparsomme ressourcer, der er bedst muligt, både i forhold til rejser ud i rummet, men så sandelig også de steder her på jorden, hvor der er begrænset adgang til bestemte ressourcer.
Ja. Så på den måde, så kommer rumteknologien faktisk også til gode igen, ja, på den her måde.
Så, ja, præcis. Ja.
Nu tænker jeg lige her til sidst, er der eksempler på teknologi, som... Eller vi taler hele tiden om downstream-teknologi, altså det er rumteknologi, der udvikler, som vi så bruger på jorden. Har du nogle eksempler på noget, der er gået den anden vej? Noget, som vi faktisk har udviklet på jorden, som man tænkt, det kan man bruge op i rummet?
Altså eksempler er jo for eksempel autonomi, kan man sige, ikke? Fordi autonomi er jo ikke eksklusivt udviklet. Det har simpelthen måske oprindeligt været drevet meget af rumforskningen, men i dag, som vi talte om tidligere, så er det i virkeligheden meget den udvikling, der sker hernede på jorden, blandt andet med førerløse biler og andre, ikke? Hvor det er det, der er drivende. Det, der selvfølgelig også er interessant her, når man taler om de muligheder, der er, så kan man sige, så vil vi jo altså stå over for den udfordring, at rejser ud i rummet, med den konventionelle teknologi, vi har, de vil være begrænset. Altså, der er for eksempel tanker om at lave mere effektive raketter, for eksempel at skære rejsetiden ned til Mars. For eksempel firma som Rolls-Royce, som er normalt er kendt for at bygge luksusbiler, ikke? De har jo foreslået at bygge sådan en atommotor. Det kender man jo fra Tintin og rejsen til Månen, men her er atommotoren grundlæggende set det, at den skaber meget høj temperatur, således at du kan lave en meget mere effektiv forbrænding, så du får altså en langt mere effektiv raketmotor, og der har man så estimeret, at den normale minimale rejsetid, vi har til Mars nu med den teknologi, vi har nu, som hedder omkring 1,5 år, den kan måske halveres, måske endda bringes yderligere ned, og det er jo fantastisk, så kan man komme til Mars på 3 måneder i stedet for 6 måneder. Grunden til, at det er faktisk Rolls-Royce, det skal måske lige nævnes, det faktisk, fordi de bygger atomreaktorer til de britiske atomubåde, så det er faktisk derfor, de ved godt, hvad de taler om. Det er ikke bare for sjov, vel? Men altså selv det, som siger, det er jo fint, så kan vi flyve til Mars på 3 måneder, i stedet for 6 måneder, men begynder vi at tale om, at vi måske vil rejse ud af solsystemet, altså begynder at rejse interstellart, jamen, så er det jo en helt, helt anden historie, ikke? Fordi så kan det godt være, at du har en lidt mere effektiv motor, men det løser ikke problemet. Selvom du bygger et rumskib, der kan flyve med lysets hastighed, eller tæt på lysets hastighed, så taler vi altså om rejsetid til selv vores nærmeste nabostjerne, eller solens nærmeste nabostjerne, på mere end 4 år. Og skal vi virkelig rejse interstellart, jamen, så er vi simpelthen nødt til at gøre, ligesom de gør i science fiction film, hvor de enten bruger warp drive, eller de flyver i hyperrummet. Altså, det kræver en helt fundamental ny forståelse af, hvordan naturen den er skruet sammen, end den måde, vi forstår den på i dag. Og det er jo sådan, at videnskab er jo sådan indrettet, at videnskab er jo altid i forandring. Så det, der er vores bedste bud på, hvordan naturen er skruet sammen nu, det er måske om et år, 10 år, 20 år, 50 år, 100 år, ikke den samme beskrivelse. Og så kan det godt være, at vi har knækket den her ned. Så kan det godt være, at vi kan bygge rumfartøjer, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, ubesværet, hvis vi også kan finde en teknologisk løsning på det. Men man siger, det udgangspunkt, det er i hvert fald, at det ikke skal være principielt umuligt. Ja. Hvis det er principielt umuligt, så kan selv den dygtigste ingeniør altså ikke gøre noget, med al respekt, vel? Altså, så det kræver, at det principielt er muligt, at naturen tillader, det kan man godt. Og den forståelse har vi ikke endnu, men det kan jo godt være, at vi får det på et tidspunkt. Og så kan rejser til stjernerne måske godt blive en rentabel ting, ikke?
Jo, det vi håber på, det er, at der kommer nogle nye opdagelser.
Der kommer en ny Einstein eller et eller andet, som kan se det, eller også at man opdager det ved en tilfældighed. Der er mange videnskabelige opdagelser jo gjort ved tilfældigheder, ikke? Ja. Som sådan, åh, okay, det er sådan, det er. Ikke?
Det må vi håbe, Michael. Mm. Tiden er gået. Tusind tak, fordi du kom. Det var rigtig interessant.
Jamen, det var fornøjelse at være med, som altid.
Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ira.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk/podcast.